თბილისის დროით 18 საათი და 40 წუთია პრაგის სტუდიიდან რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა რეჟისორი ნანა ექვთიმიშვილი, რომელიც ახლა თავადვე გაგვაცნობს კვირის განმავლობაში ნაფიქსსა და ნააზრევს.
25 აგვისტო, კვირა. მიუნხენის აეროპორტში ვარ, სარაევოს კინოფესტივალიდან თბილისში მივფრინავ. მარტო ვარ. წესით სიმონთან, მარისთან და ლიკასთან ერთად უნდა მემგზავრო, მაგრამ ბოსნიის ვიზა არ მომცეს, რაღაც შეცდომის გამო. სიმონს და გოგუებს სარაევოში დავემშვიდობე. ისინი ჩემზე ადრე გაფრინდნენ თბილისში. სარაევოში ჩვენმა ფილმმა, რომელსაც გრძელი ნათელი დღეები ქვია, გაიმარჯვა და ფესტივალის მთავარი პრიზი სარაევოს გული დაიმსახურა. პრიზი მიიღეს ლიკამ და მარიმ ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის. და კიდევ მესამე პრიზი, არტაუსის კინოთეატრების პრიზი. მოკლედ გამარჯვებულები ვრუნდებით და სარაევოს გულები ნამდვილად დავიპყარით. მარი და ლიკა ნერვიულობდნენ, მეც მათზე არანაკლებ. სცენაზე რომ ავიდნენ, დაბნეულები იყვნენ. ჯერ პრიზები გადასცეს, მერე ანიშნეს სცენის კუთხეში დამდგარი იყვნენ და ფოტოგრაფებისათვის გადაღების საშუალება მიეცათ. ფოტოების გადაღება რომ დამთავრდა, მარიმ და ლიკამ კულისებისკენ წასვლა დააპირეს, მაგრამ არ გაუშვეს. ახლა მიკროფონისკენ ანიშნეს. ჯერ ვერ გაიგეს, მერე კი მარიმ თავი გააქნია უარის ნიშნად. ტაშის ხმაურში ვერც მივხვდი, რომ თორმე ფეხზევი დექი და მარის და ლიკას ხელების ქნევით ვანიშნებდი მიკროფონთან მისულიყვნენ. გვერდიდან სიმონი ჩამძახო და უთხარი მიკროფონთან მივიდნენ და რაღაც თქვან. მარი და ლიკა ვერ ვხედავდნენ. მოლაპარაკებული ჰქონდა, რომ თუ პრესა იღებდნენ, ორ სიტყვას იტყოდნენ ინგლისურად. მადლობას გადაიხდიდნენ, თუმცა მათი ღიმილი საკმარისი აღმოჩნდა. მარი და ლიკა უსიტყვოდ პრიზებით ხელში და მაყურებლის ტაშით ტოვებენ სცენას. ზუსტად ამის მერე ფესტივალის გამარჯვებულ საუკეთესო ფილმს ასახელებენ. დანის ანოვიჩი ჟიურის თავმჯდომარე ჟიურის მოტივაციას კითხულობს. გვესმის სიტყვები Coming of Age, ორი მეგობარი გოგონა, საზოგადოება და პორტრეტი, საქართველო და აცხადებენ ჩვენს ფილმს. სცენაზე ავდივართ, გვაძლევენ პრიზს. ფოტოების მერე გოგოებს თავიანთ ტელეფონებს უბრუნებ, რომლებიც როგორც წესი ასე დროს ჩემ ჩანთაში დევს. ჩემ ჩანთაში ხშირადევს მათი ტელეფონი, სასტუმროს გასაღები, ხანდახან ჟაკეტი, რომელიც მარტო ჩემი ხათრით მოაქვთ, რომ არ გაცივდნენ. აეროპორტში არაფერი ხდება. ზივარ და ფრაგმენტულად მახსენდება ის, რაც მოხდა. მახსოვს წლების წინ, ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, როგორ დაუბრუნდი თბილისში. ჩემი ოჯახის წევრები დამხვდნენ. მომეჩვენა, რომ ყველას ბავშვების ჩათვლით ნატანჯი სახეები ჰქონდათ. ჩემს 6 წლის დიშულს წინაური კბილი ამოღებული ჰქონდა და სათვალეებს ატარებდა. ამ სიახლემ დამშოკა. ვიცინოდი და ტიროდი ერთდროულად. ბავშვები მხოლოდ იკრიჭებოდნენ და თვალსარმაშორებდნენ, მეხუტებოდნენ. მეორე ჩასვლაზე ახლა უმცროსი დიშვილი დამხვდა, უკბილოდ და სათვალით. ამდენი ჩასვლა. ადრე ყოველთვის ვიღაც მხდებოდა. ახლა უარს ამბობ და ტაქსით მივდივარ სახლში. მეორე დღეს დედას და დას ურეკა. ის უკბილო დიშვილი დღეს 21 წლისაა და გერმანიაში სწავლობს. მეორე უკბილო კი 18-ისაა. წელს სკოლა დაამთავრა და გავარდნაზია. უხარია. გერმანიის ორი უნივერსიტეტიდან მოწვევა მოუვიდა და ისიც მიდის. ოღონდ ჯერ ვერ გადაუწყვეტავს სად. ასე რომ აწიროცე ჩავალ ალბათ დაურეკა მხოლოდ დედას და დას. მერე მეგობრებს. ადრე თბილისში რომ ბრუნდებოდი, ნათესავებთან დარეკვა და მერე მათი მონახულება გარდაუვალი იყო. რამდენიმე წელიწადში მას დავიღალე და ჩემი ნათესავებიც. ამ მონახულებებმაც აზრი დაკარგა. არიციან წესი არა სად ვარ, როდის ჩამოვედი, ან ისევ როდის მივდივარ. რატომ წავედი, ან რატომ ბრუნდები? რა შეიცვალა ამდენი წასვლა წამოსვლით? აზრი დაკარგა ნათესავების წყენებმაც, მეგობრების გაბუტვებმაც. ერთად გავიზარდეთ და ჩამოვყალიბთ. ჩემი ნახვა უხარიათ, მეც მიხარია მათი ნახვა. დრო გადის, რაც მოხდა არავინ იმახსოვრებს, ან თუ იმახსოვრებს ვინმე თავისებურად. მახსოვს 90-იან წლებში რომ ჩამოვედი, აეროპორტში ურიკები ფული ღერდა და ურიკების გარშემო ვიღაც კაცები ტრიალებდნენ. უცებ ვიღაც კაცი მომვარდა და ჩემოდანი გამომგლიჯა. მე გავეკიდე, გავაჩერე. შეშლილი სახე ჰქონდა, გამხდარი იყო ამოღამებული თვალებით, ჩქარობდა. ორლარად ჩამოდნებში ტაქსი ჩაგიწყობ რა, მითხრა. მითხრა კი არა, შემეხვეწა და პასუხს არ დაელო და ისე გაქანდა. ორლარი არ მქონდა, მაგრამ იმედი მქონდა იმას ექნებოდა, ვინც დამხვდებოდა. ტირილი მომიდა. სად გაქრა ის კაცი, ის კაცები? სად არიან? რას ჩალიჩობენ? რითი ინახავენ ოჯახს? რითი ყიდულობენ სიგარეტს? ახლა ურიკები უფასოა. როცა სიმონთან ერთად ჩამოვდივარ, სიმონს ქართულად ღვინოსეთ ჩუქნიან ხოლმე ველკამ წარწერით. ერჩემს მეგობარს კი პასპორტის კონტროლიორმა საქართველოში შემოსვლისას თითქმის საზეიმო ნოტაზე უთხრა: Welcome to Georgia, Stefan. მე არასდროს არაფერს მეუბნებიან, შეიძლება მხოლოდ გამარჯობა ან კამერას შეხედეთ. მერე კარს ხელაკით მიღებენ და საქართველოში მიშვებენ. 26 აგვისტო, ორშაბათი. დილიდან ტელეფონის ზარები მაღვიძებს. კინოცენტრში პრესკონფერენციაა დანიშნული, სადაც კინოცენტრმა ჩვენი ფილმის გამარჯვების შესახებ უნდა აუწყო ჟურნალისტებს. მინდა ანის დაურეკო ჩემს დიშულს. გავიგე ზღვიდან ჩამოვიდა. მეგობრებთან ერთად იყო. მიყვარს ანის მეგობრები. ძალიან თბილები არიან და ყველა საოცარი იუმორი აქვს. სადი პოვეს ერთმანეთი ხანდახან მიყვარს. რა სხვანაირები არიან. ჩემი თავებისგან როგორ განსხვავდებიან. არიშინიათ. მომავლის შიში არ აქვთ. რაღაც რომ არ გამოვიდეთ, მაგის შიში არ აქვთ. ანი 95-ში დაიბადა გაზაფხულზე. შემოდგომაზე მამაჩემი გარდაიცვალა. სხვა საუკუნე იყო, სხვა დრო, სხვა ადამიანები. ერთხელ ბავშვობაში ეზოში ღობესთან ვიდექი და მახსოვს. ტანჯავდა იმის შეგრძნება, რომ მესამე კლასელი ვიყავი. მეოთხეში რო გადავიდედი, მეგონა ყველაფერი უფრო უკეთესად იქნებოდა და ზოგადად იმის მჯეროდა, რომ ადამიანები იმიტომ იზრდებოდნენ, რომ ბედნიერები ყოფილიყვნენ. კახი 92-ში დაიბადა. იმ დროს როცა ჩვენი ფილმის მოქმედება ხდება. გზის ფული არ ქონდა, სამშობიაროში ფეხით დავდიოდით. დეჩემი ნერვიულობდა, რომ ნინო პირველ სართულზე იწვა და რომ ვიღაც გიჟა ავტომატიანს ნებისმიერ დროს შეეძლო იქ შევარდნა. ზნაფ რომ ის რაც გავიარეთ მეც და სხვებმაც ამის ანალიზი არ ხდება. გერმანელებს საოცარი უნარი აქვთ ანალიზის. ანალიზის ინსტრუმენტი აქვთ კარგად მომართული. თავს არ იტყუებენ. ეგ არ აინტერესებთ. ემოციები ამ დროს როლს არ თამაშობს. გერმანიაში რომ ჩავედი, თავიდან შოკში ვიყავი. ტელევიზორში უამრავი დოკუმენტური ფილმი გადიოდა მეორე მსოფლიო ომზე, ჰიტლერზე, მესამე რაიხზე. უამრავი ინფორმაცია, უბრალოდ მშრალად, მხოლოდ ქრონიკა. რა კარგი იქნება ქართველებით რომ აანალიზებდნენ რაღაცებს ემოციების გარეშე. ძალიან ხშირად ეს მეც არ შემიძლია. უბრალოდ გერმანიაში ცხოვრობ და მარტო ყოფნა ბევრი რამ შეცვალა. მარტო ყოფნა აუცილებელია. ვაზროვნებ მაშასადამე ვარსებობ. მარტო ვარ, მაშასადამე ვაზროვნებ. აქედან დედუქცია. მარტო ვარ, მაშასადამე ვარსებობ. 27 აგვისტო, სამშაბათი. მე მგონი ძალიან ბევრს წერ. რომ ვიწყებ, ვეღარ ვჩერდები. თან თუ საქმე რაღაც დღიურის მაგვარს ეხება. ალბათ იმიტომაც არ წერ დღიურს. ეს უფორმო აზრების გაუფილტრავი დინება მაწუხებს. მინდა რომ ფორმა მივცე, რაღაცეები დავალაგო. თინეიჯერი ვწერდი დღიურს. მე მგონი წამბაძვალობით, მაშინ მოდაში იყო. მეგობრობის დღიურები. სიმონის დროს გიმნაზიაში პოეზიის ალბომები იყო მოდაში. ჩვენთანაც იყო რაღაც მაგდაგვარი, ლექსების გადაწერა, გადმოწერა. 28 აგვისტო, 4 შაბათი. მე ლეპტოპთან გავატარე და ტელეფონთან. სულ საათჩოებში და ვიზების პირობების გარკვევაში ვარ. მიწოლები ვარ დანიაში და მაროკოში ფილმით. დანიის ვიზებს ვეღარ მოვასწრებთ ალბათ, მაროკოში შესაძლებელია. მარგალიკა მაროკოში უჩვენოს წავლენ. ჩვენ აქ ავრი პრემიერისთვის უნდა მოემზადოთ. სიმონი მაგთხილებს, რომ საღამოს რამდენიმე გადაწყვეტილებაა მისაღები, იმიტომ რომ ფესტივალებს უნდა მიწეროს ბოლოს და ბოლოს მივდივარ თუ არა. ხდებით, სიას მაჩვენებს. დიდი სიამოვნებით წავიდოდი ამ ქვეყნებში დასვენებული ყველანაირი ფილმის და ფესტივალის გარეშე. სიმონი შეტყობინებას იღებს ჩვენი მსოფლიო გაქირავებისგან, რომელსაც უფლება აქვს მსოფლიოს ტერიტორიაზე ჩვენი ფილმი გაყიდოს და ფესტივალებზე გააგზავნოს. ჩვენ გვწერენ და გვითანხმდებიან ფესტივალების შემთხვევაში. მე ერთად წყვეტსაც წავიდეთ. ქართულ პრემიერამდე აღარსად აღარ მივდივართ. სიმონისთვის ეს ყველაფერზე მნიშვნელოვანია, რაც აქამდე მოხდა. ჩემთვისაც. უყურებთ კალენდარს და ერთხმად წყვეტთ, რომ არ წავალთ მილანში, ალმაატაში და პეტერბურგში. ერთხმად ვამბობთ, რომ აუცილებლად უნდა წავიდეთ ლიტვის ფესტივალზე. იმიტომ რომ მისი სამხატვრო ხელმძღვანელი საფრანგეთში გავიცანით ჯერ კიდევ ბერლინალემდე. ჩვენი ფილმის ორი ნაწყვეტი ნახა და ძალიან მოეწონა. ისეთი კითხვები დამისო გამიკვირდა. კითხა თქვენს ფილმში მასწავლებელი ან სკოლა თუ არისო. ნაწყვეტიდან ეს არ ჩანდა. მე დაუდასტურე. ლიტვის 90-იან წლები გაიხსენა. თქვა რომ ისმა ერთმა კლასელმა ამ დროს მეორე კლასელი მოკლა. აღარ მახსოვს, გონი თქვა რომ შემთხვევით. მე ამ ბავშვმა კლასში სიარული გააგრძელა. მასწავლებელი მკვლელს ეძახდა. ბავშვები სიძულულს გამოხატავდნენ. მე ეს ბავშვი სხვა კლასში გადავიდა. მოკლედ ამ ახალგაზრდა ძალიან სიმპათიურ ქალბატონთან რაღაც კონტაქტი დავამყარეთ, ისეთი რაც რთული ამდენ აურზაურში. ულანბატორს გუგლავდა ფესტივალს, ფილმებს, პროგრამას. აქაც მიგვიწვიეს. გიომიც მიწვეულია ჩვენი ფრანგი კოპროდუსერი. გითხრა რომ არ ვინანებთ რომ წავიდეთ. პროგრამის ქვემოთ პრიზების ჩამონათვალია. ოქროს ჩინგის ხანი, ასეთია მათი მთავარი პრიზი. უცებ წარმოვიდგინეთ რომ ულანბატორიდან პრიზით ჩამოდივართ და ქართველებს ვეუბნებით რომ ოქროს ჩინგის ხანი მოვიგეთ. გიჟივით ვიცინი. უარს ამბობთ კოპიაზე. სიმონს უნდა ვიენალეზე წასვლა, მე კი ისევ საფრანგეთის სხვა პატარა ქალაქის ფოტოებს ვუყურებ. ეს ქალაქიც კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. ფაქტობრივად არაფრის დრო არ გვაქვს. გონი სადღაც სხვაგან მინდა. ნინო მითხრა რომ შობულება აქვს კვირის ბოლოს და რომ დედა შობულებას იღებს და ქვებში მიდიან. ქვები ჩვენს სოფელს ქვია, სადაც დედაჩემი დაიბადა და გაიზარდა. საშინლად მიყვარს იქაურობა. ნინოსთან საუბრისას უცვად მაფიქრდება. მეც ხომ არ გამოყვეთ 1-2 დღით მეთქი და ამის წარმოდგენაზე უეცრად რაღაც სიმსუბუქეს გვგრძნობ. დინარეზე ჩავალ ტყეში გავევლით, მეუბნება ნინო. წამოიცი როგორ მოწყდები ყველაფერს. ჯერ სიმონისთვის არ მიდგომს, არ გამახსენდა. ჩემს ყველა ამგვარ განმარტოებას მიესალმება. იცის რომ ამის მერე კარგად ვარ ხოლმე. 28 სექტემბერი, 4 შაბათი. მთელი დღე მე სიმონი და კახა პრემიერის მერე წვეულების ადგილს ვეძებთ, ვიღლებით. საღამოს მე და სიმონი გასასეირნებლად მივდივართ. ვიწრო ქუჩა, რომელსაც ჩემი სახლიდან სხვა შედარებით დიდ ქუჩაზე გავყავარ, ქუჩის ლამპიონების შუქითაა განათებული. დაქანებულ ქუჩაზე ახალი ქვაფენილია დაგებული. იქ პატარა შუკაა გასასვლელი, სადაც უცებედად ყველაფერი მყუდრო და იდუმალი ხდება. ახლა კი იმ ადგილას ისე გავდიო, რომ ვერც კი ვატყობ. ქუჩის ბოლოში ვრჩები და უკან ვიხედები. წამოდი, მეუბნება სიმონი. ლეღუს ხე მოუჭრიათ. ვამბობ და ცარიელ ადგილს ვაკვირდები. ხო, ამბობს სიმონი. და ისე როგორც ადამიანის სახე გაგიელვებს თვალწინ, ისევ ხედავ იმ ნორჩი სუსტი ტანის ლეღვის ხეს, დიდი ხავერდივით ფურცლებით, ჯერ კიდევ უმწიფარი პატარა ლეღვებით. ადრე ჩვენს ქალაქში ადამიანებს კლავდნენ, კლავდნენ ყველას, ვინც არსებობაში ხელს უშლიდათ, იშორებდნენ, სიცოცხლეს ასალმებდნენ. ახლა ისე მასიურად ეს აღარ ხდება, თუმცა პრინციპი იგივე დარჩა. ჩვენ ჭრით ხეებს, სიცოცხლეებს, რომლებიც ხელს გვიშლიან ქალაქის გალამაზებაში, მილების ჩაყრაში, ქუჩაში, სიარულში, მანქანის დაყენებაში. მახსენდება მამა, მამას აშენებული გარაჟი და გარაჟის შეტეხილი კუთხე, სადაც მამა მალვის ხე არ მოჭრა და გარაჟს კუთხე ჩამოაჭრა. ხე გარეთ დარჩა და დიდხანს იცოცხლა. იცოცხლა მანამ, სანამ გარაჟის ხვისი საკუთრება არ გახდა. მაშინ ხე მოჭრეს და გარაჟის კუთხეც გამართეს. მოგვიანებით სიმონი მეუბნება, რომ ამერიკა სირიაში ომს იწყებს. მიყურებს და ელოდება ჩემს რეაქციას. ელოდება, რომ აღვფრთოდები. ჩემი მეგობარი მახსენდება ბერლინიდან. გერმანიაში დაბადებული და გაზრდილია, მაგრამ სირიაში ხშირად ჩადის ნათესავებთან და თავის სამშობლოდ მიაჩნია. რატომ ჭირდება ადამიანს კატასტროფების კონკრეტული განსხეულება? მე რომ ჩემს ბერლინიდან მეგობარს არ ვიცნობდე, შემოხებოდა თუ არა ეს ომი, ან მოსალოდნელი ომი ისევე როგორც ახლა. რატომ ჭირდება ასეთი კონკრეტიკა? რატომ არ ყმარა გრძნობების გასაღვიძებლად მხოლოდ მშრალი ინფორმაცია? არ დამავიწყდეს კახის შემდეშულს უნდა დაურეკო, დიდი ხანია არ გულაპარაკია. 30 აგვისტო, პარასკევი. კვირის დაღლილობა მზენიც მიაღწია. პრემიერუსის მზადება და უამრავი წვრილმანი, რომელიც არ თავდება. პრემიერას მე, სიმონი და კახა მომზადებთ. ფილმის პრემიერამდე ცოტა დარჩა. 19 სექტემბერს დიდი მღელვარებით ველოდებით. როცა დრო არ მაქვს და ვერ ვწერ, ჩემი წერა ფიქრით შემოიფარგლება. თუ დღის განმავლობაში უამრავი რამ ამ ფიქრთან წვეთს, ღამე ჩემია. ძილის წინ თვალებს ხუჭავ და ასე სიგნალეში ხან წერ, ხან ჯერ არ არსებული ფილმიდან სცენებს ხედავ. 31 აგვისტო, შაბათი. არ ვიცი რას წერ, რა ხდება. ნეტავ წერ თუ არა იმას, რაც ხდება. ან ხდება თუ არა ის, რაც ჩანს და ხილვადია. დრო გავა და ეს კვირაც ერთ-ერთი მრავალთაგანი იქნება, რომელიც წავიდა, გაილია. ის, რაც ხდება ადამიანი მწუთას ვერ იგებს, მხოლოდ შემდეგ გვიან ხდება თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ხშირად ვსაუბრობდით ამაზე მე, სიმონი და ოლეგი, ჩვენი ოპერატორი, როცა ფილმზე მუშაობდით, როცა ბუქარესტის ან თბილისის ქუჩებში დავდიოდით. თუმცა ამის ცოდნა არაა საკმარისი იმისთვის, რომ მე მოგვიანებით მართლა გაიგო და მიხვდე თუ რა ხდებოდა შენს თავს მაშინ, როცა ხდებოდა. რატომ არ ეხმარება ადამიანს რაღაცის ცოდნა არაფერში? რა არის ადამიანის ბიოგრაფია? მის ცხოვრებაში მომხდარი მოვლენების ერთობლიობა, მისი მიღწევები თუ დამარცხებები, დიპლომები, ქნილებები. რა აყალიბებს ადამიანს? ნეტა თუ შეიძლება არსებობდეს ადამიანის ბიოგრაფია, რომელიც ადამიანის გაცნობიერებული შეცდომების თანამიმდევრობას ასახავს. 19 წლის რომ ვიყავი, პირველად გერმანიაში წავედი და იქ ცხოვრობდი. ერთი ასეთი პატარა ამბავი დამამახსოვრდა. იქ სადაც ცხოვრობდი, ერთი ქართველი გოგო ცხოვრობდა. რამდენიმე წელი უკვე იქ იყო. მე გერმანულად საკმაოდ კარგად მეტყოლებდი, წერდი, ყველაფერი მესმოდა. ერთხელ ჩემი მეზობელი პროდუქტების შესაძენად მიდიოდა და სიის შედგენა დაიწყო, თუ რა უნდა ეყიდა. სიის წერას გერმანულად შეუდგა. სტაფილო კარტოფილი ვაშლი, წერდა გერმანულად. მე გავღიზიანდი, თუმცა მისთვის არაფერი მითქვამს. ვიფიქრე, ვერა ეს გოგო რა დროს ამის ქაღოთან და კარტოფელნარი. ნეტა ერთი მოეშვას ამ სისულელეს და სიას ქართულად ჩამოწერდეს მეთქი. გავიდა წლები და ახლა როცა საკუთარ თავს ვიყურებ, რომელიც ხშირად გერმანულად უფრო მეტ საუბრობს ვიდრე ქართულად, როცა ხვდები, რომ ესენა ისე შემოიჭრა ჩემს ცნობიერებაში, რომ სტაფილო და კარტოფილი კი არ ვიცი ვინმა რომ გამომეკიდოს რა ენაზე დავიძახებ მიშველეს. აი ასე შევიცვალე. მაშინ კი როგორი მიუტევებელი ვიყავი, როცა იმ გოგოს ეს ყველაფერი სიყალბეში ჩამოვარდ. ნეტა რამდენჯერ მოვასწრებ კიდევ ასეთი შემოტრიალების აღმოჩენას. მახსენდება, კახის ისე ვერ დავურეკე.
კინორეჟისორმა ნანა ექვთიმიშვილმა გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები, რადიო თავისუფლების საღამოს.